برنامجك صلي يا رضمان. halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga Washington DC oo maalin Khamiis ah 29ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idinku hayna idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood oo sheegay in uu sare u kacay qiimaha ku baxa kharashka guurka
maadaama ay deed dhalinyaro nahay oo waddankeenu hadda soo shaqala uusan shaqo fiican lahayn waxaa dhacda badanaa wiilkii dhalinyarada inuu awoodi waayo inta guurkii maadaama ay gabdhihii doonayaan inay guurka la khaalisiyo meherkii oo kale ay dhahayn $70,000 meherkii ha ka dhig in guurkii la mid meherkii xilligii gabadh la meherinayay gabadh iyo kale in loo intaas oo gaari waa in la helaa marka sidaa ogeed arrintaasi ma wanaagsana waayo wiilkii dhalinyarada ma awoodi karo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay qoraa da'yar oo soo bandhigay buug loogu talagalay dhalinyarada
heesihii ayaa sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
hogaamiyeyaasha diimaha muslimka iyo kristanka ee dalka suudaan ayaa ku heshiiyey in la sameeyo guddi wadajira oo dhiirigelisa xornimada diimaha ee dalkaasi suudaan kadib markii xukunka laga tuuray dowladdii islaamiga ahayd uu hogaaminayay cumar xasan al bashiir ee muddada dheer dalkaasi ka arriminaysay waxay is soo tarayay dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in diimaha xor laga dhigo dalkaasi suudaan waxaana haatan la go'aamiyey in xorriyadda diimuhu ay ka mid tahay xorriyadda bini'aadanka shir laba maalmood oo xidhiidha u socday hogaamiyeyaasha diimaha muslimka iyo kristanka ee dalkaasi suudaan ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in dadka reer suudaan ay si nabadgelyo ah oo xornimaha ugu wada noolaan karaan dalkaasi iyaga oo u madax bannaan qof kasta diinta uu caabudayo hogaamiyaha kaatoliga ee dalkaasi suudaan michael didi ayaa sheegay in ay tallaabadani horseedayso in dalkaasi suudaan lagu soo hiran karo islamarkaana ay diimaha kala duwani si xornimo ah ugu noolaan karaan kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir
ma jiri doonto xirmo gargaar dhaqaale oo cusub oo loogu talagalay coronavirus-ka mareykanka ka hor doorashooyinka madaxweynaha iyo kongareeska ee maalinta talaadada ah dhacaysa inkastoo ay jireen bilo wadahadalo ah ayaa aqalka caadi iyo sharci dejiyayaasha xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee kala jaban aanay awoodin inay heshiis gaaraan si lacag loo siiyo qoysaska mareykanka ganacsiyada iyo shaqaalaha shaqala'aanta ah xitaa iyadoo tirada infekshanada cusub ay kordhayaan 60,000 ilaa iyo 70,000 maalintii kongareesku waxa uu heshiis laba geesooda ku ansixiyey $3 trillion ee gargaarka coronavirus ee qoysaska ganacsiyada iyo shaqaalaha shaqala'aanta noqday bilihii ugu horeeyay kadib markii virusku ku faafay Mareykanka kaas oo ka yimid Shiinaha iyo Yurub bilihii March iyo April laakiin lacagtaasi ayaa inteeda badan la isticmaalay maadaama kaysas badan oo coronavirus la diiwaan gelinayo tirada dhimashada ee dalka Mareykanka ee horseedka u ah adduunka oo dhan ee maraysa ku dhawaad 272,000 oo qofna ay weli kor u sii socoto in ka badan 8 milyan oo shaqaale Mareykan ah ayaa weli shaqo la'aan ah $600 oo toddobaad kasta ay dowladdu ku kaalmeynaysay dadka ay shaqo la'aantu ku dhacday ayaa dhammaatay dhammaadkii bishii July malaayiin shaqooyina ayaa lagu waayay masiibada shaqo bixiyaasha waaweyna weli waxa ay ku dhawaaqayaan kumanaan shaqo dhimisa iyadoo sababtuna ay tahay hubanti la'aanta soo kabashada dhaqaalaha dalka
Abdur wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu gudagalna barnaamijkeena dhalinyarada maanta dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in qiimaha ku baxa kharashka guurku uu kor u kacay taasina waxay keentay in dhalinyaro badan oo xilligi guurka gaaray ay ka hor istaagto inay la aqal galaan lamaanayaashooda warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray Cabdikariin Cabdullaahi Olol
dhalinyarada ayaa si weyn uga hadlaysa saameynta guurka dhanka qaaliga uu ku yahay qaarkood ayaa qaba in arrintani ay tahay mid iska caadi ah halka wiilashu ay u arkaan waa guurka qaaliga noqday inuu hoos u dhigay in dhalinyaradu ay isguursadaan ugu horeyn barnaamijka dooda aan dhex dhignay Saciid Nuur Ciise iyo Faadumo Jaamac Mahdi oo ka mid a dhalinyarada magaalada Laascaanood ee gobolka Suule Qoyaanada ayaa ka doodaya sixirka guurka oo kor u kacay waxayna ka hadlayaan waxyaabaha saameynta bulshada ku yeesha
anugu run ahaantii fikraddayda ama dhalinyaro anoo af wiilash ku hadlaya waxaan runtii ka qabaa inay tahay wax macnihi aan wanaagsanayn maadaama ay deed dhalinyaro nahay oo waddankeenu hadda soo shaqaala uusan shaqo fiican lahayn waxaa dhacda badanaa wiilkii dhalinyarada inuu awoodi waayo inta guurkii maadaama ay gabdhihii doonayaan inay guurka la khaalisiyo meherkii oo kale ay dhaheen $7,000 meherkii ha ka dhig in guurkii la mid meherkii xilligii gabadh la meherinayay gabadh iyo kale in loo intaas oo gaari waa in la helaa marka sidaa ogeed arrintaasi ma wanaagsano waayo wiilkii dhalinyarada ma awoodi karo qarashka intaa leeg waxa laga yaabaa muddo wixii in badan uu runayay kaliya in meherkii uu ku burburo hadhowna wuxuu ku aroosta waayo
sidoo kale Faadumo Jaamac Mahdi waxay ka mid tahay dhalinyarada magaalada Laascaanood barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga v o a ayaa iga warantay Faadumo arrimaha uu Saciid ka hadlayay la xiriira guurka qaaliga
waxaan kulan ku dhawaaay v o a xarunta v o a waana salaamayaa shaqaalaha iyo waxa dadka naga soo qayb geliyey Saciid maadaama uu yiraahday gabdhuhu waxay nagu xidhaan meher adag iyo arooska waxa horta bini aadamku dee gabadhu waa jeceshay in laga tumo oo loo dhigo aroos marka anugu halkan waxaan ka leeyahay wiilashuba qalad weeyaan bay amisay dumarka way anigu hadaan qofka aan jeclahay ama qofka baan guursanaysid waad jeceshay soomaa waa arda ka dhumbad ka falata aad ku eegaysaa haduu lacag haysan wax dhaysa walaan macan deego tumaa saasaan rabaa
Saciid waxaa amisay yahay in gabdhuhu ay guurka qaali ka dhigeen dhibaatadaasina tahay wax guurka hoos u dhigay arrintaas oo kale ka waran laydinku eedaynaya
waxaan dhihi lahaa anigu maadaama guurku in meherka ina gabdhaha qaali ka dhigtaan way fiican tahay waayo qofka bini-aadamka iskama nihibti inuu kaa tagi in kalena ku xujisado fiican tahay meherkaaga qaali ka dhigatid waayo biri aad u sharaf ku yahay adaana wax ku helaya
waxyaabaha sidoo kale Faadumo hadda laga hadlo waxaa ka mid a waa meherkii oo la qabsaday intaasoo kiilo dahaba intaasoo bal ka waran arrimahaas oo kale
arrimahaas oo kale anigu waxaan dhihi lahaa gabdhuhu inay doortaan sax weeyaan maadaama awilka siinayo ayna du siinaya haddii kaleba inay doorataa shaqsi ahaanteeda waa fiican tahay
Saciid saameyn intay leeg bay ku yeelatay dhalinyaradu gaar ahaan wiilasha hadda iyo jeer ka hadlaya in guurku qaali noqday ay noqotay inuu hoos u dhaco
walaal horta arrinkaasi waa arrin jira runtiina waana arrin aad iyo aad ugu badan haddeer goboladeennan ama soomaaliya haddeer waa arrin aad ugu badan waayo waxaa yuus garaynaya dee gabadhii maxay qabiilka ku dhaasa waxaan u baahanahay meher intaa la eeg inaad ugu meherisid haddeeda meherka intaa la eeg haysanna dee ima guursanaysa bay gabadhi dhahasaa sidaa awgeeda waxaa dhacasa inuu wiilkii markaa dee awoodi waayo ama ku dhici waayo gabadhi inuu guursado taas ayaa dhacasa labadii qof ee dhalinyarada inay wakhti dheer xidhiidh lahaadaan kabacdina halka hadhow xidhiidhkooda uu ku burburo taasna waxaa sababasa dee gabadhi waxay doonaysaa aroos qaaliya loo dhigo sababtoo saaxiibadeeda wax loo dhigay aroos qaaliyana waxay doonaysaa inta in leegin loo sameeyo wiilkiina waxaa laga yaabaa dhalinyaro inuusan awoodinba
Faadumo de waxyaabaha la sameynayo waxaa ka mid ah meherkii oo lacag badana arooskii sabiibtii sariirtii qolkii waxyaabaha la dhigay oo dhan dee aad bay u badan yihiin suuriyadii arrimahaas oo kale miyaanan caqabad jirta ahayn Saciidna uu ka hadlayo uu leeyahay waxay hoos u dhigaysaa in la isguursado ama dhalinyarada ee nolol wanaagsan samaystaan oo ay meel degaan oo kale
dee anigu haddaan guur usoo diyaar gabdhu hadday guur usoo diyaar garoon waayo waxay rabtaa in laga tumo waxay rabtaa in meher loo dhiso waxay rabtaa in hadhow xalfad dhigato xabtay in aroos dhigato in isdoobax dhigato waxyaabo badan bay u baahan tahay waxaas badanna waxaa fiican in ninka uu hirgeliyo gabadha waxaan dhihi lahaa saayib samee gabdhaha kalena iyaga waxaan malnay aniga inay
u dhaho dhan maxaa ka sameey in arrintaas ay qaali noqoto guurku uu cirka maro
waxa ka sameey dee hadda adduunka la joogo weeye sananka hadda lagu xidhan yahay weeye waqtiga hadda la joogo baa dadku saa u dhaqmaa marka dadku waa inay iskuula dhaqan ahaadaan ma fiicna in dadka bar iyo bar u kala baxaan waa ogtahay marka haddii wax dhacaya inay waqtiga wixii dhacay dadku inay ka wada sameeyaan marka duruufta waxaa dhaqanka hadda jira weeyaa in gabadha intaas oo wax loo qabto
Saciid waxyaabaha ku talinaysaan si dhibaatadan looga baxo wiilasha iyo gabdhuhuna ay ku heshiiyaan maxay
aad u mahadsan tahay Faadumo waxaa la yiraahdo waxaanu kula talin lahaa shaqsi ahaantayda gabdhuhu inay guurka ay sidii hore ka daayaan oo meherka ay yareeyaan si reerkoodu u hagaago ay u dhacdaan inay dareer badan dhismaan way hadda waxa dhacda dhalinyaro badan ama wiilal badan oo maanta hadii ay awoodaan inay guursadaan oo qarashka ay maanta haystaan ay deegaabadu ka yeelayso waxa jira reer badan oo dhismi lahaa marka sidaa ogaadaan oo gabdhaha waxaan kula talin lahaa inay sidaas ka daayaan way iyagana uma wanaagsana haddii waxa dhacda inaan gabdho badan oo maxaan sheegayay aan la guursan inay jiraan sababtaas inay iyagu isugu wacan yihiin waayo guurkii qaali ka dhigan yaa awoodo 7,000 ama 8,000 ama 15,000 ninka dhalinyarada ma awoodo waxa laga yaabaa wiilka dhalinyarada 15,000 markii meherka ka dhigo oo ay tiraahdo reerkay haddii waxa jirta inay tiraahdo reerkay caaqilkaygiiba imanaya oo hotel la geeyo meherkii oo meherkiiba ay ilaade la dhigayo intaas oo ku burburtaba marka hadda wax dhaysay inuu gudi waayo wuxuu ku aroosto
faadumo talooyinka soo jeedinayso
may anigu handhiila waxay ku madmasiyoon niman karaga lacag inta leegmahayna way waxaad lahan kartaa wana shaqeysan kartaa ama dad aad u shaqeysatid nin ragaatay wad ku shaqeysan kartaa lacagta handhiila anuu soo shaqeysan nimankiina ku meermeereysina lacag meelna duruufta way mana jirto qocala gabadha ina dhahan gabadha weynaan way way gabadha marbta wax nolosha ka gacyaaro wax yar ku bixirtaa nin oo rabo oo lacagta oo qaali ku bixiyartaa marka anuu san dhiila siid qald dambadan bay niman ku aaminsan yihiin
iyadoo gabdhaha iyo wiilashu ay si weyn ugu kala duwan yihiin aragtida dhanka guurka iyo waxyaabaha akhriya iyo kharashaadka ku baxa waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanayay Saciid Nuur Ciise iyo Faadumo Jaamac Mahdi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood iyadoo wiilasha iyo gabdhuhu aysan fikrad isku mid ah ka qabin guurka qaaliga gabdhuhu ay ku doodayaan inay taasi tahay mid aan jirin halka dhalinyarada wiilashuna ay ka hadlayaan dhibaatadaasi inay tahay mid ka hor istaagaysa inay guur sameeyaan Cabdikariin Lool VOA magaalada Laascaanood
haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan ku dhageedu yahay muqdheer waxa ku luuqaynaya fanaanka Cabdi Fataax Yare
I'm not afraid.
Soomaaliga VOA waxay degaysanaysaan waxaan aad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta. Wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug oo ka qoray caqabadaha dhanka nolosha ee ay wajahayaan dhalinyarada iyo sida ay uga gudbi karaan. Buugaasi ayaa loogu magacdaray Halgan iyo Hayaan. Wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay qoraagan oo lagu magacaabo Yaxye Siciid Cusmaan.
Buugga waxaa la yiraahdaa Halgan iyo Hayaan. Halgan iyo Hayaan waa buug soo gudbinaya fariimo ku salaysan caqabadaha baaxadda weyn ee sida maalinlaha uga dhaca nolosha korkeeda. Waa buug tusaale iyo dhiirigelin u ah qof kasta oo marxadda dhalinyarnimo ku sugan. Waa buug iftiiminaya oo weliba dhaqaajinaya dhammaan kuluufta dhalinyarada. Taasaadan kaga gudbo fariinta uu gudbinaya Halgan iyo Hayaan. Halgan iyo Hayaan, markaad maqashid, waxyaalo badan ba horta kugu soo dhacaya maskaxdaada. Waxaa ka mid ah Halgan waa qof halganaya oo ujeedkii iyo noloshii caqabadihii wax waliba u mari lahaa ayaa laga wadaa Halgan. Marka qof waa qof safarkii dheeraa ku jira, Hayaanna waa socodkii iyo safarkii iyo sahaydii uu qaadan lahaana way noqonaysaa. Sahaydii uu socodkan dheer uu ku mari lahaa hadday noqoto caqabadihii wax waliba baa soo xusgelaya. Haa, ujeedada ugu weyn uu ka hadlayaba waa dhalinyarada buugga. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa buugga waxaa ku jirta halku dhig aan anigu si aad iyo aadna aan uga helay oo aadna u baraarujinaya dhalinyarada oo oranaysa sidoo tan: dogob iyo gidaar kugu dumiya daadku jiidanaya, nafta waxaa derderaya oo dhan bay dhaax ka durugtaaye. Dogob waa geed weeyaan weyn, iyo gidaar kugu dumiya daadku jiidanaya waa gidaar. Adigu waa qof noloshii caqabadihii oo dhan baa lagu leeyahay, nafta waxaa derderaya oo dhan dhaax bay ka durugtaaye. Marka waa hal mar buu ka caqabadahaas oo idil hal mar buu ka wada baxaya qofka bini'aadamkay.
Magaalada Boosaaso ayaa ku soo bandhigtay, maxaad ku dooratay inaad magaalada Boosaaso dhalinyarada usoo bandhigto buuggan?
Horta Boosaaso markii aan iri waa lagu soo bandhigaya buuggan Halgan iyo Hayaan. Marka aynu ku soo bandhigaya dadka su-aashku markii koowaad su-aashkuwaad la weydiiyey waxay ahayd: Boosaaso dad ma ahan dad wax akhriya ama bulshada wax akhrisa? Inta badan baraha bulshada kama muuqdaan naadiyaashooda akhriska iyo qoraalka. Markaasaa daraaddeed baan waxaan idhi baan u doortay inaan ku soo bandhigo buugga dhalinyarada ka hadlaya oo dhiirigelinaya ujeedka. Markaas waxaa inaan ku soo bandhigo Boosaaso.
Magaalada Boosaaso marka kusoo bandhigtay, dhalinyaradu maxay kaaga falceliyeen Yaxyo?
Horta dhalinyaro akhriska way ku hawlgeliyeen, dad badan baa fariimo badan baa soo dhacdhacayay, waa lagu dhiirigeliyey, si qurux badan baa laysoo dhaweeyey. Anna waxaan rajaynayaa in ay wax badan ka faa'iidi doonaan buugga aan Halgan iyo Hayaan.
Intaa qorista buuggan ku jiday, ma buuggii kugu horreeya qodhaa maxaase caqabada ah oo noo sheegi kadhaa intaad ku guda jiday buuggan qoristiisa inaad soo bandhigto?
Halgan iyo Hayaan waa buuggii igu horreeya aan qoro. Buugaag kalena waan jeclahay inaan sii qoro oo aad u sii tirabadiyo. Waxaana aada ugu dhiirigelinayaa bulshada Soomaaliyeed in ay noqon bulsho wax un dhegaysata, ay noqoto bulsho qalinkana ku aada ugu dheereysa waxna akhrista insha allah.
Mowduucyada kale buuggan uu ka hadlayo oo dhalinyarada aad ku dhiirigelinayso maxaa ka mid ah?
Horta buugga waxaa ku jira mowduucyo aada u tira badan. Haddii aan soo koobo, waxaa ka mid ah: waa maxay dhalinyaro, maxay diinta islaamku ka tiri dhalinyarada, sifooyinka marxaladda dhalinyarnimada, waa maxay horumar, muxuu yahay ahmiyadda ay leedahay in la gaaro horumar, qaybaha horumarka sida horumarka dhaqaalaha, horumarka aqoonta, horumarka bulshada iyo horumarka dhanka siyaasadda. Buuggan waxaanu qoray in qofka shaqsiga ahi uu keligii meel gaari karo, qofka dhalinyarada ah waa inuu qirsan yahay in uu isaga nafahaantiisa meel isgaarsiin karo, uuna cidna wax ooga baahnayn.
Waxyaabaha kale uu tilmaamaya buuggaaga ma ku jiraan in dhalinyaradu ay yeeshaan hadaf cad oo ku aadan inaanan muxuu ahaaye shaqo la-aan baa waddanka ka jira, in qofku isagu shaqo samaysan karo oo meel iska soo saari karo? Tilmaama noocaas
haa waa ku jirtaa. Su-aalaha waxaa ku jirta xal noocee ah ayaa dhalintu isbaarooyinka uga gudbi kartaa? waa saddex qodob baan u soo qaatay. Hortatan koowaad waa muhiim oo waa alla ka cabsiga. Haddii alla ay ka cabsadaan qofka bini'aadamka ah, wax waliba way u hagaagayaan uu rabo. Tan labaad waa midnimo, in laysku duubnaado, iyadana waa kaalin aad weyn bay ka qaadanaysaa, iyo dhiirigelin, in uu qof kale dhiirigeliyo iyo in isaguna naftiisa dhiirigeliyo, labadaba waa u baahan yahay. Su-aal kale iyadana waxaa ku jirta dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta aad waxyaale badan baa aad u saameeya. Kow horta waxa weeyaan waa balwada, shaqo la-aanta, jahliga, iyo hansara la-aan. Wuxuu ka siinayaa tilmaamo aad u ballaaran buu ka siinayaa qofkii akhristana. Waxaan jeclahay in uu wax badan ka faa'iido.
Intaad ku guda jirto qorista buugaagan, maxaa caqabadaha noo sheegi kartaa Yaxyo oo kusoo food saaray?
Caqabada koowaad oo buugan iga timi waxay ahayd markaan yiri buug waxaan qorayaa dhalinyarada kuseeya ama dhalinyarada ka hadlaya, waxaa lagu yiri buugana horta mawduuca maxaa uga hadlaysaa, mawduuca looma baahna inaad ka hadashid, saameyn weyn miyay leedahay inaad ka hadashid maxaaliya dhalinyarada. Marka ujeedooyin noocaas iyo waxaga soo gaaray oo kaleeta, buugan dhalinyarada inta badan lama iibsado oo kaleeta, dadku sheeka faneeyadii u badan yihiin oo kaleeta. Marka aniguna waxaan leeyahay inaan dhiirigelinta, waxaan jecel inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed aan aad iyo aad u dhiirigeliyo.
Ma jeceshahay buugaa kale inaad sii qodhid oo aad soo saartid dhalinyaraduna ay ka faa'iidaysan doonaan?
Haa, dabcan waan jeclahay in aan soo saaro buugaag intan ka badan kan iyo kuwa kaleba, inaan soo saaro oo weliba kuseeya mawduuca dhalinyarnimada, da-da dhalinyarnimada, daama 99% jee aan ka hadlayo aan u badnahayba mawduucyadeedu in dhalinyaradu ay gaarto meel sare.
Magaalada Basas markaa kusoo bandhigtay oo kale, dhalinyaradu aad ma u iibsadeen buuggan si ay u akhristaan?
Haa, ilaa xad waa la iibsaday. Intii loogu talagalay aan meesha keenay waa lagu kala dareeray. Marka ujeed waxaan filayaa dee in ay ka heleen dhalinyarada fariinta uu gudbinayo Halgan Yahayaan.
Maxaad fariin u diraysaa dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ay ku dhageysanaya? Jecel qaarkood inay wax qoraan, kuwana wax akhristaan, kana faa'iidaystaan buugaagta inta badan dhalinyarada ay qoraan.
Hal mid baan ku dhiirigelinayaa ugu dambeyn oo aan kasoo gunaanidayo mawduucan dhalinyarada, waa in ay lahaadaan han sare, in qofku hankiis uun qofku inuuna isliidin, dhalinyarada inaan isliidin oo niyad jabin baan ku dhiirigelinayaa anoga baxaya mawduuca dhalinyaranimada.
Dhalinyarada buugaagta qora waxay dhahaan buugaagta dhalinyarada waxay qoraan siisa lacaga badan ay uga helaan, oo buugaagtana sidaas u qoraan buugaag tira badan. Marka adi ujeedkaaga Halgan Yahayaan buugga ugu qodhay, ma u qortay inaad dhaqaale ka samaysid?
May uma qorin, oo anigu iguma baahi aan u qorayba iguma jirto maxaa la yidhaahdaa lacag ama maal inaan ka sameeyo wax fariin aan dhalinyarada usoo gudbinayo ama dee dhiirigelin aan dhalinyarada siinayo. Umana malaynayo in qofka bini aadamkaahi uu ku fakirayo fariin uu gudbinayo inuu qof lacag kaga qaado. Waxaan rabaa in aan uga tago keliya taariikh ama dhigaal aan anigu sii dhigtay oo gadaal damanaan ay uga faa'iidi doonaan jiilka iga dambeeya ama da-da iga dambeysa.
Boosaaso markaa kusoo bandhigto oo kale, ma jiraan inaad sii wadi doonto bandhigidda buugaaga magaalooyin kale aad sii gaarsiin doonto si dhalinyarada ay u faa'iidaystaan?
Haa, waan sii gaarsiin doonaa, oo waxaa ka mid a magaalooyinkaas magaalada Baran, magaalada Ceerigaabo, iyo magaalada Hargeysa. Intaaba waa bartilmaameedkayga weeye. Magaalada Boosaasona waan kusoo bandhigay, magaalada Muqdishona waan kusoo bandhigay, oo bandhigyadooda hore usoo dhaceen si wanaagsan ugu qabsoomay.
haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Samakaar.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadaasi oo ahaa kuwii labaad iyo toddobaadkii labaad ee koobkan intii dib loo furay xilli ciyaareedka 2022-2023. kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Barcelona. kulankan ayaana ah midkii ugu adkaa ee toddobaadkan laga ciyaaro koobkaasi. Juventus oo soo dhaweysay kooxda Barcelona ayaa waxaa looga adkaaday 2-2, iyadoo goolasha ay ka kala dhaliyeen xidigaha kala ah Ousmane Dembele iyo Lionel Messi oo dhammaadkii ciyaarta u labeeyey. kooxda Juventus ayaa ciyaartan waxa daqiiqadii 58aad calaamada casaanka ka qaatay ciyaarahankooda Mari Demra. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Juventus waxa ka maqnaa weeraryahankooda Cristiano Ronaldo kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ronaldo ayaa markii hore la filayay inuu ka hortago kooxda ay muddada dheer soo xifiltamayeen ee Barcelona ee Lionel Messi oo 17 sanadood ee la soo dhaafay ay ku tartamayeen kubadda dahabka ee ciyaaryahanka ugu fiican caalamka. Laakiin labadan ciyaaryahan ayaa marka la isku arki doona bisha December kulanka labaad ee kooxdan ay isaga hor iman doonaan kaas oo ka dhacaya garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona. Kulamada kale ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Chelsea ay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Krasnodar. Kooxda Chelsea ayaa 4 gool waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Hudson Adoy, Timo Werner, Hakim Ziyech iyo Christian Pulisic. Chelsea ayaana waxa ay si fudud kaga badisay kooxda Krasnodar oo ay marti u ahaayeen. Sevillana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Rennes, goolkana waxa u dhaliyay xiddigooda Dijon. Borussia Dortmund waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Zenit St. Petersburg, Laziana waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda Club Brugge. Frank Forestna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Dinamo Kiev. Manchester United oo gurigeeda joogtana waxa ay 5 eber uga badisay kooxda RB Leipzig ee ka dhisan dalka Jarmalka. Manchester United oo gaaraysa guusheedii labaad ee koobka horyaalada Yurub ayaa si fudud ugu awood sheegatay kooxda RB Leipzig oo u soo martisay 5 gool iyo waxba ayay uga badiyeen iyadoo xiddigooda Marcus Rashfordna uu dhaliyay goolasha loo yaqaano 3 leyda ee hat-trigga. Labada gool ee kale ee kooxda Manchester United ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Mason Greenwood iyo Anthony Martial. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa si weyn u amaanay xiddigihiisa kulankii xalay iyadoo Bruno Fernandesna uu kursiga kaydka ku soo bilowday kulankaas, waxaana markii ugu horreysay lagu soo bilaabay koobka horyaalada Yurub ciyaaryahan Dani van de Beek iyadoo Edson Cavanina uu beddel ku soo galay. Kooxda RB Leipzig oo kubad isku dheelitiran ciyaareysa ayaa dhowr jeer isku dayday inay soo taataan shabaqa kooxda Manchester United, laakiin ciyaaryahan David De Gea ayaa dhowr jeer ka badbaadiyay. Kooxda PSG-na waxa ay 2 gool iyo waxba uga badisay kooxda Istanbul ee ka dhisan dalka Turkiga. PSG oo kooxda Manchester United guldarro kala soo kulantay ayaana xalay dib ugu soo laabatay muddada guusha ee tartanka UEFA Champions League. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsanidahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.